Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Хто зможа атрымаць субсідыі на жыллё паводле новага ўказа прэзідэнта? Даведаемся, як праходзіць парламенцкая асамблея АБСЕ ў сталіцы. Ці скіруе Беларусь міратворцаў у Сірыю? Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 ліпеня Александр Лукашенко падпісаў указ пра адраснае субсідаванне ў жыллёвым будаўніцтве. Дзяржаўныя субсідыі будуць пакрываць частку адсоткаў за карыстанне крэдытам на будаўніцтва жылля, атрыманым у любым камерцыйным банку. Шматдзетным і маладым сем'ям, а таксама дзецям-сіротам субсідыі дазволяць пагасіць і частку асноўнай пазыкі. Мінархітэктуры патлумачыла, як будзе працаваць новы указ, падрабязнасці ведае Артём Мартынович. Яму і перадаю слова.
Новы указ Лукашэнкі аб субсідаванні будаўніцтва жылля будзе пакрываць частку адсоткаў па крэдытах, якія людзі ўзялі на жыллё ў банку. Як гэта будзе выглядаць, калі пачне працаваць і якім чынам скарыстацца такой дапамогай? Разбіраемся. Атрымаць субсідыю могуць тыя грамадзяне, якія маюць такое права па указе Лукашэнкі нумар 13, які выйшаў яшчэ ў 2012 годзе. Дакладней, гэта шматдзетныя сем'і, малазабяспечаныя грамадзяне, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў, прокурорскія работнікі, маладыя сем'і, ветэраны баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаў. Выдачай і афармленнем субсідый будуць займацца тыя ж аддзелы ў выканкамах, якія займаюцца цяпер чэргамі на жыллё. Калі вы ў спісак чэргавікоў, вас запросяць у выканкам і прапануюць субсідыю, адпаведную тым ільготам, якія вы маеце. Маладыя сем'і для атрымання субсідый мусяць стаяць у чарзе на жыллё і мець адно ці болей дзяцей. Чым добры такі закон, тлумачыць начальнік управлення жыллёвай палітыкі Мінархітэктуры Александр Горваль.
І когда мы работалі з этим документам, то понятно, что он по своей сути является таким стимулом для конкуренции. Если ты хочешь участвовать в этой системе, значит, ты должен предложить лучшие условия. На рыночных условиях, скажем так, финансирование будет происходить больше, а все-таки предоставление гражданам господдержки, ну, оно на классической государственной схеме. Тут еще же один нюанс есть, что вот такой метод государственной поддержки позволяет уходить от директивного кредитования экономики.
Памер падтрымкі будзе залежаць ад колькасці членаў сям'і і памераў жылога памяшкання. А дакладней, шматдзетным сем'ям, калі дзяцей трое, дадуць субсідыю на пагашэнне адсоткаў па крэдыце ў памеры стаўкі рэфінансавання плюс 2%. То бок, калі ў вас, напрыклад, крэдыт пад 20% гадавых, то субсідыя пагасіць 15%. Для сем'яў, якія маюць чацвярых дзяцей, да стаўкі рэфінансавання дададуць яшчэ 1%. Усе іншыя маюць права на пагашэнне адсоткаў па крэдыце ў памеры стаўкі рэфінансавання мінус 2%. На сёння гэта 11%. Таксама ёсць грамадзяне, якія маюць права на пагашэнне не толькі адсоткаў, але і асноўнага доўга па крэдыце. Для сем'яў з трыма непаўналетнімі дзецьмі гэта 90% доўга. Тым, хто мае чацвярых дзяцей, пагасяць увесь доўг. Маладым сем'ям з адным дзіцём могуць пагасіць 10% асноўнага доўга, з двума дзецьмі 20% доўга. А вось адмена ў такой льготнай дапамогі наспее, калі ў банках будуць крэдыты пад нізкія адсоткі, падсумоўвае Александр Горваль.
Ну, а ў будучым, ну, можа быць, 13-й указ когда-то і потеряе сваю актуальнасць, но для этого, мне кажется, вот надо ещё, чтобы какой-то период прошёл, вот та же ставка рефинансирования, инфляционные процессы как-то стабилизировались, когда они эти условия кредитования станут приемлемыми, как люди говорят, ну, чтобы такие посильные проценты были. Тогда, может, и 13 не надо, тогда, может, и этот указ не надо будет со временем, если там будут кредиты по 2-3%. Ну, пожалуйста, тогда уже вообще государство может сконцентрироваться только уже на самых-самых, тех, кто действительно по физическим своим данным, каким-то еще особенностям не может самостоятельно решить жилищную проблему.
Любое набытае жыллё пад субсідыю трапляць не будзе. Гэта будуць канкрэтныя дамы, дзе можна будзе набыць кватэру ў крэдыт, а пасля ўзяць субсідыю на яго пагашэнне. Пакуль пад крэдыт ёсць 135 мільёнаў рублёў, гэтага хопіць на дапамогу 4000 сем'яў. Гэта грошы Беларусьбанка і Белаграпрамбанка, але чыноўнікі з Мінархітэктуры спадзяюцца, што хутка да праграмы далучацца іншыя банкі і будуць канкурыраваць, у каго ўмовы лепш. На сёння ў Беларусі ў чарзе на льготнае жыллё стаіць каля паўмільёна чалавек. Некаторыя стаяць у чарзе па 20 гадоў і болей. Распрацоўшчыкі ўказа кажуць, што такі падыход дазваляе сысці ад дырэктыўнай дапамогі. А гэта ў сваю чаргу спадабаецца міжнародным валютным арганізацыям кшталту МВФ. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Артём. А я дадам цікавую навіну са сферы будаўніцтва жыля ў нашай краіне. У Беларусі забароняць будаваць шматкватэрныя дамы без пандусаў. Такая норма закладзеная ў пастанову ўраду, якая тычыцца ўдасканалення парадку і ўмоваў прыёму ў эксплуатацыю шматкватэрных жылых дамоў. Апроч новых патрабаванняў да безбар'ернага асяродку, абавязковым стане абследаванне пабудаванага дома цеплавізарам. Пастанова ўраду нумар 716 ад 12 кастрычніка пачне дзейнічаць праз 6 месяцаў пасля яго афіцыйнага апублікавання. За гэты час дзяржорганы павінны змяніць пад яго існуючыя нарматыўныя акты. А наперадзе ў праграме «Еўразум» размова з вядомым беларускім праваабаронцам наконт новых аргументаў уладаў Беларусі ў пытанні правоў чалавека.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У беларускай сталіцы працягвае працу сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая, дарэчы, упершыню праходзіць у нашай краіне. На мінскай сесіі не будзе рэзалюцыі па Беларусі, якую ўнесла літоўская дэлегацыя. У гэтай рэзалюцыі літоўцы крытычна выказваліся між іншага пра будаўніцтва астравецкай АЭС. У сваю чаргу украінская дэлегацыя, нягледзячы на пратэсты расійскай дэлегацыі, дамаглася ўключэння ў парадак дня праекта рэзалюцыі аб аднаўленні суверэнітэту і цэласнасці Украіны. Больш падрабязна пра мінскую сесію АБСЕ мы пагаварылі з праваабаронцам Алесем Бяляцкім, які бярэ непасрэдны ўдзел у працы сесіі.
Наш госць – гэта старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна», гаспадар Алесь Бяляцкі. Апошнім часам Беларусь стала арэнай такіх міжнародных падзеяў, буйных. Зараз праходзіць сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Перад тым быў паралельны форум праваабаронцаў, на які з'ехаліся праваабаронцы з усяго свету. Рыторыка беларускіх уладаў у пытаннях правоў чалавека, яна змяняецца. Алесь, мне здаецца, што беларускія ўлады робяцца хітрэйшымі. Ці маю я рацыю?
Ну, сапраўды, зараз мы адзначаем вось такі шэраг тактычных крокаў з боку беларускіх уладаў, якія накіраваны на тое, каб змягчыць даволі напружаную і вострую сітуацыю, якая склалася ў выніку вось гэтага вала масавых рэпрэсій, якія прайшлі ў нас у Беларусі гэтай вясною. Па нашых падліках больш за 1000 беларускіх грамадскіх актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў пацярпелі тыя ці іншыя віды ціску, былі арыштаваныя, асуджаныя, адбывалі на сутках, былі збітыя. Была ўзбуджана вось эта крымінальная справа патрыота, як мы яе называем, па якой праходзіла 35 чалавек. Былі таксама яшчэ некаторыя іншыя крымінальныя справы па абразе прэзідэнта ў Брэсце, нагадваю, справа супраць Вячаслава Касінерава. І натуральна перад такой сур'ёзнай сустрэчай, якой з'яўляецца парламенцкая асамблея АБСЕ. Сёння ў Менску знаходзіцца больш за 700 дэпутатаў нацыянальных парламентаў, якія ўваходзяць у АБСЕ. Натуральна, перад гэтай сустрэчай беларускія ўлады паспрабавалі неяк разгрэбці вось гэты негатыў, які склаўся вось за гэтую вясну.
Спрабуюць упэўніць еўрапейцаў у тым, што з правамі чалавека ў Беларусі ўсё добра.
Неадначасова гучаць вось гэта лёзунгі пра нацыянальны план па правах чалавека, які быў прыняты Саветам міністраў у канцы мінулага года. Ну, адназначна ствараецца вось такая карцінка спакойнай сітуацыі і краіны, дзе сапраўды правы чалавека выконваюцца.
Алесь, мне здаецца, што Еўропа гатовая ў гэтую карцінку паверыць.
Насамрэч не. Еўропа вельмі розная, разнастайная, і ёсць розныя і палітычныя сілы, розныя грамадскія арганізацыі. І мы фактычна і праводзілі свой форум грамадзянскай супольнасці на перададні вось парламенцкай асамблеі з тым, каб і беларускае грамадства, і міжнародная супольнасць, і дэпутаты парламенцкай асамблеі пачулі наш голас.
Шмат кажуць пра тое, што ўсё ж такі ёсць нейкі прагрэс у пытанні права правоў чалавека. Збольшага гэта кажуць беларускія ўлады, але, напрыклад, Міклаш Харашці, спецдакладчык ААН па пытаннях правоў чалавека ў Беларусі, таксама заўважае, калі не прагрэс, дык нейкую талерантнасць у дачыненні, напрыклад, да яго. Вось які рэальна прагрэс можна назваць?
Цяжка назваць штосьці рэальнага, таму што калі мы пачынаем пісаць на двух чыстых аркушах паперы, вось плюсы і мінусы, то ў мяне атрымліваецца, што якраз больш таго негатыва, які назапасіўся за апошнія 20 гадоў, то ён застаецца. Бо фактычна, што мы не бярэм, і вось сама тэма нашага форума, она так гучала 6 гадоў пасля маскоўскага механізма. Я нагадаю, што гэты механізм быў запушчаны пасля масавых разгонаў у 2010 годзе, калі багата людзей апынуліся ў турме па крымінальных справах. І вось там пералічаны пэўныя пункты, якія датычыліся грамадзянскіх і палітычных свабод Беларусі, якія былі парушаны на той момант. Дастаткова ўзяць гэты дакумент і паглядзець. Ну так, палітычных заключённых у нас зараз колька зменшылася, але ўсё роўна не ёсць. І па вялікім рахунку ўсё роўна колькі чалавек сядзіць па палітычных перакананнях. Мы так лічым, ці 2 чалавекі, ці 20 чалавек, але калі яны ёсць, то гэта трэба прызнаваць. І вось тут, канешне, пытанне палітычных зняволеных, яно з'яўляецца такой пэўнай лакмусавай паперкай для нашых, скажам, еўрапейскіх палітыкаў, якія, на жаль, не заўважаюць гэтых людзей. Ну так, яны, можа быць, мала вядомыя. Я нагадаю, гэта Міхаіл Жымчужны, які быў асуджаны ў 2014 годзе на 6,5 гадоў. І Зміцер Паліенка, моладзевы актывіст, які вось толькі зараз патрапіў у турму на 1,5 гады за сваю грамадскую актыўнасць. Так, яны мала вядомыя людзі, але тым не менш, яны маюць права, каб іхнія правы бараніліся. І мы лічым, што іх прысутнасць якбы, ну, нельга забываць.
Калі ёсць 2, заўтра можа быць іх 0, але паслязаўтра можа з'явіцца 20. Напрыклад, тыя ж адпушчаныя фігуранты справы патрыётаў, з якіх не знятае абвінавачэнне, могуць ці пасля суда, ці нават да суда вернуцца за крат.
Вельмі верагодна, таму што насамрэч крымінальная справа не спынена, на вось так якбы трошку яе заволявалі. Паглядзім наступнае пытанне. Смяротнае пакаранне застаецца. І гэта пытанне то, якое ўжо абмяркоўваецца не адзін год, і мы настойваем на тым, каб яно ўсё ж такі было вырашана ў становачым ключы. Рэгістрацыя неўрадавых арганізацый, у тым ліку нашага праваабарончага цэнтра, не вырашана. Улады рэгіструюць выбарачна толькі ты арганізацыі, якія не лічаць, што яны для іх, ну, скажам так, камфортныя.
Перарваемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем размову з праваабаронцам Алесем Бяляцкім. З праваабаронцам размаўляе наш журналіст Павел Свярдлоў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё пасля музычнай паўзы і да размовы з праваабаронцам Алесем Бяляцкім пра новыя аргументы ўладаў Беларусі ў пытанні правоў чалавека, якія мы чуем на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Наш госць. Гэта старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна», гаспадар Алесь Бяляцкі. Мы размаўлялі пра тое, як змяняецца рыторыка беларускіх уладаў у пытанні правоў чалавека. І вось мне падаецца, што галоўнае, што змянілася ў станоўчы бок, гэта гатовасць уладаў нейкім чынам гэтыя праблемы абмяркоўваць. Але пры гэтым пазіцыя уладаў, іх аргументы, яны застаюцца нязменнымі, і, ну, не вельмі то ўлады беларускія хочуць ісці на кампраміс.
Ну, часам это сапраўды набывае некія фарысейскія формы, калі робіцца паралельна адно і другое. Вось мне адразу ў голову прыходзіць гэта праблема абмеркавання смяротнага пакарання ў Беларусі. У мінулым годзе ў нас прайшлі 2 міжнародныя канферэнцыі на вельмі высокім узроўні, дзе абмяркоўвалася гэта пытанне. Але ж у мінулым годзе ў гэты самы час расстрэльваліся людзі па прысудах па смяротным пакаранні ў Беларусі. 4 чалавекі было расстраляна ў мінулым годзе. Мы, дарэчы, сёння пасля вось канферэнцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ контраргументаў, значыць, не было па майго выступа, але адразу пасля мы разам з прадстаўнікамі Amnesty International, міжнароднай праваабарончай арганізацыі, якія зараз знаходзяцца ў Менску, аднеслі 17 тысяч подпісаў супраць смяротнага пакарання, якія былі сабраныя ва ўсім свеце ў розных краінах. Мы аднеслі іх в адміністрацыю прэзідэнта, Я не думаю, что, может быть, они кардинальным чином вырашить эту проблему, а летом не меньше, может, это будет еще одна маленькая цаглинка вось в решении этой проблемы.
Вот вчера прогучал такой аргумент с устного Александра Лукашенко. Мы бы, в принципе, может, и отменили бы, да, коли белорусский народ же выявил свою волю. Теоретично спасылаться у пытании захования смертного покарания на референдум, який отбылся 20 годов тому.
Первое, саправды, уже выросло практически новое поколение людей с иншим относином, с иншими каштовностями и гуманными каштовностями. Колькость людей, белорусов, которые выступают супрать смертного покарания за 20 годов, увеличилась в два раза. В 96-м году 18% выказалось супрать смертного покарания на этом референдуме, який, до речи, не имея там обовязково.
Ну так, вот. Кольки на самом речь выказалось процентов за что, это дискуссия.
А зараз это завсёды больше за 30%. Это коля 40% белорусов стабильно каждый год вот, отбываются некие промеры этого питания. Все, что робим мы, это мы робим как особы, и наши деньги, ведомо, они не отбываются ни на державной телевизии, там, ни на державном радио. Мы не маем махчимости, например, выступить в официальных державных газетах, але тем не меньше сама громадская думка по этим питаниям изменяется. Политичная воля Лукашенко в этом питании является такой плотиной, барьером, которая не дает вырешить это питание становча.
Как вы думаете, чему все ж таки Александр Лукашенко так за смертное покарание тримается?
Довольно истотный аргумент, то, что это есть певная такая советская идеологема. Вот как стяг у нас такие БССРовские, как гимн БССРовский трошку там переробленный, то есть таким же чином смертное покарание, но показывает велич и безлитостность, жорсткость этой улады, якую есть. Это ему потребно для того, как тримать взровень страха, агульный взровень страха в белорусском громадстве вот на такой высокой планце. Потому что некой логики потлумачить, чему оно у нас есть, а нема, например, во всех наших соседей, в том лику в России, на Украине, там, в инших краинах. Вот тут просто это никак не могчимо потлумачить.
Угу. С чем еще Александр Лукашенко здивил вчера особисто меня, это выказыванием про то, что в Беларуси треба почать другий хельсинский процесс. Чому приспел час, на думку нашего президента? Ось я хотел бы вас, як у правооборонца, запытаться.
Ну, ее можно потлумачить как высокоамбитную заяву, якая политично не наполнена. Это покуль что лезунг, и я не бачу подставу для, ну, и махчимости, скажем, для некого переоценки тых уже погоднений, якія были подписаны краинами ОБСЕ. Я нагадаю, в 75-м годе были створена эта организация по безопасности и сотрудничеству, куда выходила СССР, потом Беларусь, как стала незалежной, стала натуральным спадчинником этих взятых на себе обовязков. И там есть довольно великий блок, который дотышится громадянских и политических прав, что является надзвичайно важным так само для нас. Я сказал бы, дрейф ОБСЕ у бок громадских и политических прав, громадянских и политических прав, он отбывался все это десятилетие. Проходили значные конференции ОБСЕ в Копенгагене, в Мадриде, в Москве прымаліся дадатковыя абавязкі, зноў жа ж Беларусь падпісывала ўсё гэта. Сябры, хопіць падпісваць пустых папер. Давайце выканаем хаця б то, што мы падпісалі.
Сябры, наш эфір падышоў да заканчэння. У студыі Еўрарадыё быў праваабаронца Алесь Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна». Ну, з вамі быў Павел Свердлоў, таксама ў эфіры Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Протягиваем программу «Евразум». Россия звернулась до краины с НДС, пропановывая про махчимость накировать у Сирию миротворцев. А те Беларусь мает такие блакитные каски, те яны коли-небудь были задейничены у вырашения войсковых конфликтов. Это пытание скировываем до войсковых экспертов. А я передаю слово Илли Малиновскому.
Россия звернулась до Беларуси у всего СНД с пытанием про махчимость накировать у Сирию контингент для суместного мониторинга у зонах дислокации. Такую пропанову на перамовах по Сирии в Астане огучил керавник российской делегации спецпредставник РФ по Сирии Александр Лавренец. Згодно с военной доктриной Беларуси, узброенные силы краины иснуют для обороны ее территории и не могут удельничать у инших конфликтах. Тому, как удельничать у миротворчих миссиях, каждый войсковец обязан писать на имя президента заяву, где он просит дозволу на уделу этой миссии. Иначе это будет порушение Конституции. Те есть у Беларуси миротворчий контингент, и те может он удельничать у миротворчих миссиях, Што такое сумесны маніторинг у зоне дислокации у Сирии, у якім Россия пропонует удельничать белорусским миротворцам, расповеди войсковый оглядальник Александр Олесин.
Да, у нас есть как бы даже два контингента. Один контингент у нас по западным образцам в рамках партнерства «Ради мира». У нас миротворческая рота есть, которая уже долгие годы готовится по методикам западных стран. И второй контингент – это в рамках ОДКБ, в рамках коллективных сил оперативного развертывания. Там, значит, согласно планированию, наметкам, Беларусь может выделить одну бригаду армейского спецназа и одну бригаду полицейского спецназа, то есть спецназ внутренних войск. И, кроме того, силы МЧС для ликвидации различных стихийных бедствий, заболеваний и так далее. Он только недавно, по-моему, легализован в рамках ООН. Всегда добивался ДКБ с тем, чтобы получить мандат от ООН для проведения миротворческих операций. Вот. И сейчас, похоже, они уже, так сказать, юридически они легализованы. Думаю, что если будет посылка миротворческого контингента, то, скорее всего, будет из состава этого миротворческого контингента ОДКБ. Скорее всего, учитывая, что Россия посылает в эти зоны свои части военной полиции, можно предположить, что они будут просить от нас посылки полицейских сил, сил спецназа МВД. Миротворческий контингент, он выполняет обычно несколько функций, главная из которых – это разъединение, то есть между враждебными странами. И второе – мониторинг и наблюдение за соблюдением достигнутых каких-то соглашений. Я думаю, что, скорее всего, это будет мониторинг за соблюдением режима зон безопасности. То есть будет установлено несколько зон безопасности, где противоборствующие стороны будут разоружены, прежде всего, это силы оппонентов Асада. Думаю, что силы сирийской армии будут как бы по периметру, а внутри за режимом будут наблюдать вот эти вот наблюдатели, миротворцы, полицейские силы, скажем так. Там достаточно сложная процедура. Каждый военнослужащий или служащий МВД обязан будет писать на имя президента заявление, где ему будет дано личное разрешение от президента. Иначе по Конституции это у нас нельзя. И это будут обязательно контрактные военнослужащие.
Директор Центра стратегических и внешнеполитических доследований Арсений Сивицкий разважает, и магчыма отправка наших солдат у горячую кропку и упэўнены, что это не отповедает интересам краины. Белорусские миротворчие силы могут удельничать только у миссиях, которые санкционованы Советом Безпеки ООН и проходят под его эгидой.
Мне кажется, что пока что говорить рано о том, насколько вообще этот запрос или инициатива с российской стороны является официальной или же пока что является плодом некой такой дискуссии внутриполитической или даже экспертской. Я думаю, что вряд ли стоит ожидать, что как бы белорусский контингент будет отправлен в Сирию для мониторинга в зонах деэскалации по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что белорусские военнослужащие не могут участвовать в военных конфликтах за рубежом, за пределами Республики Беларусь. А единственные миротворческие миссии, в составе которых белорусский контингент может принимать участие, это такие миссии, которые санкционированы Советом Безопасности ООН. Ну и, наконец, третье, с учетом того, что Россия принимала такое одностороннее решение по началу своей сирийской кампании, без учета позиций и интересов своих союзников, то очевидным образом отправка туда белорусских военных сегодня не соответствует ни белорусским интересам национальным, то есть ни интересам правительства, ни интересам белорусского общества. В сегодняшний день вероятность того, что белорусские военные туда отправят,
сёння беларускі міратворчы кантынгент удзельнічае ў адной міратворчай місіі. Яна санкцыянаваная Саветам бяспекі ААН і праходзіць у Ліване. Там знаходзіцца каля 10-15 чалавек, у асноўным ваенна-медыцынскі персанал і некалькі штабных афіцэраў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Ілля, за асвятленне тэмы. Дарэчы, палітычная кампанія «Гавары праўду» выступае супраць таго, каб нашы вайскоўцы ў любым статусе бралі ўдзел у ваенных аперацыях за межамі Беларусі. Гэта супярэчыць нацыянальным інтарэсам нашай дзяржавы, гаворыцца ў заяве кампаніі. Адзначу, што ў МЗС Беларусі паведамілі, што пакуль не атрымлівалі афіцыйных прапановаў накіраваць беларускіх ваенных назіральнікаў у Сірыю.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, што за відэа культавага гурта «Нірвана» з'явілася ў сеціве, а таксама аб тым, што гастраляваць ва ўкраіне можа цяпер быць нашмат складаней, даведаемся з сённяшняй рубрыкі «Шоу-біз» ўжо зараз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. У сеціве з'явілася рэдкае відэа гурта «Нірвана», запісанае ў 1988 годзе, на якім Курт Кабэйн выконвае некалькі песень. Фрагменты гэтага роліка, знятага ў адной з крамаў кампаніі «Radio Shack» у амерыканскім горадзе Абердзіна, штат Вашынгтон, былі вядомы і раней, але цалкам 17-хвіліны запіс быў апублікаваны ўпершыню. Выкладзены ў інтэрнэце матэрыял быў адзняты 24 студзеня 1988 года, на наступны дзень пасля таго, як музыкі запісалі сваё першае дэма. Дарэчы, нагадаем, раней лейбл Sub Pop апублікаваў дадзеныя аб першым кантракце з «Нірвана». Тады высветлілася, што за першы год гурт атрымаў прыбытак памерам усяго $600. Ліам Галахер апублікаваў кліп на песню «Чайнатаун». Гэта другі сінгл з будучага альбома музыкі пад назвай «As You Were». У роліку экс-удзельнік Оазіс задуменна блукае па пустых вуліцах Лондона і на некаторы час спыняецца перад мемарыялам ахвярам нядаўняга тэракту ў Манчэстэры, а пад канец аказваецца ў людным «Чайнатаун». Альбом «As You Were» выйдзе 6 кастрычніка 2017 года. Раней Галахер апублікаваў першы сінгл «Wall of Glass» і кліп на яго. Новыя папраўкі ва ўкраінскі закон аб гастрольных мерапрыемствах абавяжа канцэртных арганізатараў папярэджваць службу бяспекі Украіны пра выступы расійскіх артыстаў у краіне. Пра змены ў заканадаўстве абвясціў віцэ-прэм'ер Украіны Вячаслаў Кірыленка. Адпаведны дакумент у хуткім часе перададуць у Верхоўную раду. Па словах Кірыленка, за апошні тыдзень СБУ і памежнікам давялося забараніць уезд у краіну дзясяткам выканаўцаў з Расіі, якія выступалі ў Крыме. Праваахоўнікі павінны не бегаць з расійскімі арт-парушальнікамі, а мець інфармацыю загадзя, сцвярджае ён. У далейшым мерапрыемствы з удзелам расійскіх артыстаў будуць дазволеныя толькі пасля пацвярджэння СБУ, што ім не забаронены ўезд ва ўкраіну. Эдуард Ханок усё ж вырашыў падаць у суд на Ядвігу Паплаўскую і Анатолія Ярмоленку. Кампазітар незадаволены тым, што артысты распавядаюць пра яго ў прэсе. Канфлікт паміж Эдуардам Ханком і спевакамі Анатолем Ярмоленкам і Ядвігай Паплаўскай пачаўся ў красавіку 2017 года. Кампазітар забараніў зоркам беларускай эстрады выконваць 5 сваіх песень. «Малінавка», «Я ў бабушкі жыву», «Завіруха», «Счаслівы случай» і «Вышуміце бярозы». Сваю пазіцыю ён патлумачыў непавагай да яго асобы і парушэннямі аўтарскіх правоў. Але ўжо на пачатку траўня кампазітар адмовіўся ад сваіх намераў, бо беларускія суды не гатовыя да такіх працэсаў. Цяпер жа Эдуард Ханок ізноў хоча судзіцца. Па яго словах, улетку ён будзе збіраць дакументы і доказы парушэння сваіх правоў. Суд можа пачацца ў восень. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Я Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».